Sunt pastor Luigi Mițoi și vreau să apreciez faptul că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu toate resursele pe care vi le pune cu dragoste la dispoziție să vă fie de folos pentru suflet și să vă desăvârșiți atât mântuirea cât și slujirea. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Vom avea un cuvânt scurt de predică și apoi vom continua să ne închinăm prin cântare și rugăciune. Vă recomand să vă gândiți la ceea ce urmează să vă spun. Gândiți-vă cu maturitate și cu discernământ. Noi putem deveni o biserică din ce în ce mai sobră, mai intelectuală, mai rece, mai cu minte, vinovată, liniștită, sau putem să acceptăm mai mult adierea Duhului și harismata, mișcarea Duhului, arătarea Duhului în noi, să ne facă o biserică mai harismatică, o biserică mai aprinsă. Nu vă chem neapărat să țipați, iertați-mi expresia, să urlați. Vă chem să fiți mai aprinși în suflet pentru Dumnezeu. Să spuneți un cuvânt de amin dacă simțiți să-l spuneți. Să spuneți aleluia dacă simțiți să spuneți. La predică, să spuneți un cuvânt de amin când ceva vă cade bine. Îl ajutați pe predicator, confirmați cuvântul Domnului care se proclamă. Scumpii mei, noi în viața noastră ne modelăm, în viața noastră profesională, în viața noastră de familie ne modelăm. În ultimii ani am făcut schimbări majore în viața mea, în ceea ce privește mâncarea, modul de viață, și sunt sigur că mulți de vârsta mea sunt aici. Trăim și atât cât trăim învățăm, trăim și atât cât trăim ne corectăm, trăim și atât cât trăim încercăm să ne uităm și la alții să vedem ce mai putem învăța. M-a întrebat unul dintre pastorii bisericii, frate Luigi, ai fost la Detroit, au avut o conferință de familii, ai luat ceva de acolo, ai învățat ceva în plus ce noi nu facem, ai venit cu ceva nou de acolo, mi-a plăcut opinia lui, mi-a plăcut punctul lui de vedere. Noi nu suntem niște oameni așa de mândri încât să nu avem nimic de învățat de la nimeni. Noi vrem să învățăm de la oamenii lui Dumnezeu, dar în mod deosebit de la Dumnezeu. Frații mei, lăsați-vă mai atinși de Duhul lui Dumnezeu. Conduceți rugăciunea, conduceți un amin, spuneți un aleluia, fiți mai aprinși, pentru că serviciile divine sunt cum le facem noi. Mergeți un pas înainte în rugăciune, mergeți un pas înainte în cântare. Cântați, ridicați-vă mâinile, Biblia ne spune să facem asta. De ce să fim de lemn? Nu vă îndemn să devenim teatrali. Nu, nici de vorbă, dar dacă ne bucurăm, iertați-mă, un om nu se poate bucura decât bucurându-se. E adevărat că te poți bucura plângând, e adevărat. Bucurați-vă și așa dacă simțiți, dar bucurați-vă, și vorba lui Pavel, iarăși zic, bucurați-vă. Stimații mei, scumpii mei, fratele Sami a citit un cuvânt din Filipeni 2 și el a așezat un context. Eu o să spun numai câteva cuvinte în câteva minute și nu vreau să trec la alt text. Nu mi-am pregătit o predică, dar aș vrea să folosesc introducerea pe care el a făcut-o, contextul pe care el l-a lămurit un pic, și aș vrea să spun ceva, ceva pentru poporul Domnului, adevărat că pentru tineri, dar vai de noi dacă nu mai avem inima tânără, dacă nu mai avem inima tânără. Știți cine nu mai are inima tânără? Omul care nu mai speră, omul care nu mai vrea să învețe nimic, omul care nu mai are niciun proiect, omul care nu mai are vise, nu mai visează, omul care s-a săturat de viață și a obosit, omul care nu mai crede nimic, omul care nu mai are nimic de făcut mâine, orică moare, orică nu, mâine tot nimic n-are de făcut. Oameni de genul acesta nu mai sunt tineri. Însă, indiferent de vârstă, poți rămâne un om tânăr, poți avea un proiect pentru mâine, poți să dezvolți ceva în inima dumitale pentru Dumnezeu. Poate îți pare rău de anii pierduți. Până la 21 n-am făcut nimic pentru Iisus, că nu l-am cunoscut. Și de la 21 până astăzi am făcut ce am putut. Probabil că și dumneata ești ca mine într-o oarecare măsură. Haideți să stăm înaintea Domnului și să încercăm să învățăm din întâlnirea cu Dumnezeu, nu doar să fim prezenți la un serviciu divin. Asta e religie curată și nu-i bună. Vreau să spun două, trei vorbe despre slujirea stăpânului. Despre slujirea stăpânului. Și privind aici în carte, în textul acesta, mi-am notat câteva gânduri. Primul dintre ele este scopul. Noi oamenii trebuie să avem scopuri precise. Epistola aceasta scrisă de Pavel către Filipeni dezvoltă câteva teme majore. Prima dintre ele este Evanghelia și a doua, bucuria. În această epistolă, apostolul descoperă, demască două atitudini greșite care erau în câteva grupări din biserică. Prima dintre ele este teologia omului sfânt, omului divin. Ei nu înțelegeau că A fi copilul lui Dumnezeu trebuie să te facă modest, trebuie să te expună uneori la suferință în închisoare și la suferință de altfel. În mintea lor, influențați de cultura greacă, ei credeau că dacă devii copilul lui Zeus, copilul lui Dumnezeu, nici vorbă să fii modest, dimpotrivă, victoria te face prinț. Nici vorbă să ajungi în închisoare, Dumnezeu nu îngăduie copiilor lui să ajungă în închisoare. Și Pavel a trecut așa de des prin închisoare. Și mai mult de atât, nici vorbă să ajungi în suferință. Astăzi mulți predicatori americani, nu toți, mulți predicatori americani, pentru că dincolo de mulți predicatori americani, ca cei care vreau să vi prezint, sunt mulți alții care sunt mari predicatori ai Evangheliei și am o mare stimă pentru ei. Ei vorbesc în cultura lor, însă sunt mari predicatori ai Evangheliei. Însă mulți vorbesc doar despre partea pozitivă a vieții, vorbesc doar despre dragoste și neglijează dreptatea, vorbesc doar despre o Evanghelie care te face prosper, n-ajungi la închisoare, nu rămâi sărac și nu te confrunți cu suferința. Lucrul acesta nu este adevărat, e doar o parte a monedei, e doar o față a monedei, dar mai există o față. Experiența lui Pavel, un om modest, smerit, n-a fost așa înainte la picioarele lui Gamaliel. Un om care a trecut prin închisoare și l-a lăudat pe Domnul acolo. Și un om care a avut parte de suferință, dar suferința n-a fost un blestem, ci a fost parte din slujire. Ei, filipenii aveau un grup de oameni în biserică care aveau concepția omului divin, omului care niciodată nu se va confrunta cu astfel de lucruri. Și nu vreau să fac studiu biblic, dar în capitolul 1, versetele 14 și 15, Pavel vorbește despre asta și combate. Și apoi, în un alt curent pe care el vrea să-l respingă este nesiguranța credinței în Dumnezeu. Era un alt grup de oameni care nu aveau încredere suficientă în Dumnezeu, aveau dubii. Credința lor nu era puternică, nu era sigură. Și Pavel vine și atacă conceptul acesta. Însă în textul pe care l-a citit fratele Samuel, dacă observați, el a început cu versetul 12. De ce? Pentru că aici Pavel face un transfer de subiect. Până la versetul 11 inclusiv vorbește despre Hristos. Putem vedea versetul 11 pe screen, Filipeni 2 cu 11, sau îl putem vedea în Biblia personală. Vorbește despre Hristos și până la 11 vorbește despre Hristos, Filipeni 2 cu 11. Însă de la versetul 12 în jos, observa și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Și până la versetul 11 se vorbește despre Domnul. Însă de la versetul 12 începe să vorbească despre noi. Și versetul 12, prin excelență, spune, astfel dar prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, acum prezintă scopul, duceți până la capăt mântuirea voastră. Scopul nostru este să ne ducem până la capăt mântuirea. Pavele, dar există riscul să nu o ducem până la capăt? Bineînțeles. Ce rost ar avea Pavel să ne spună lucrul acesta dacă nu ar fi nevoie din realitate să ne spună asta? Mântuirea poate fi dusă până la o vreme sau până la capăt. Și Pavel spune, faceți-vă un scop din a duce mântuirea până la capăt. Pune și versetul 14 pe screen, te rog, pentru că este o altă parte a scopului pe care îl prezintă Pavel. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăiri. Stimată biserică, faceți-vă un scop din a face orice lucru fără cârtire. Veți fi puși de multe ori în situația să nu vă placă ce auziți, să nu vă placă ceea ce sunteți chemați să faceți, să nu simțiți. În 9 octombrie sunteți chemați să fiți voluntari o zi. Din 365 de zile, dați-i o zi lui Dumnezeu. Veniți de dimineață la biserică, veniți până seara, dar veniți fără cârtiri, veniți fără șovăiri, frați fanfariști, cântați fără cârtiri. Să nu cârtiți, ați cântat degeaba. Nu faceți asta șovăielnic. Șovăire înseamnă să fac sau să nu fac. Să mă duc sau să nu mă duc. M-aș duce, dar nu cred că mă duc. Fii hotărât pentru Domnul. Fă un scop din asta. Îi dau tinerețea Domnului. Fă un scop din asta. Când e ora 6, te rog, nu mai sta pe hol. Când e ora 9 dimineața, te rog, nu mai sta pe hol. La 9 fără un minut, trebuie să fii aici în sanctuar. La 6 fără un minut, trebuie să fii aici în sanctuar. Fă-ți un scop din asta. Dacă aveți copii, spuneți-le lucrul acesta. Scriptura spune tot ce faceți, tot ce faceți, faceți fără cârtire și fără șovăire. Dar de ce Pavel recomandă asta? Pentru că i-a văzut pe oameni făcând lucruri cârtind și șovăind. Dacă vrei în seara asta să implementezi ceva nou Ați observat mașinile după 3, 4, 5, 10 ani de folosire, îi se schimbă un alternator, îi se schimbă alte lucruri, nu mă pricep așa de bine la mecanică, dar îi se mai schimbă anumite lucruri care de obicei cad, adică trebuie înlocuite. E bine, dacă în seara aceasta vrei să înveți ceva de la Pavel din epistola aceasta, învață că trebuie să-ți faci un scop din a-ți duce mântuirea până la capăt. Nu o pune pe locul doi și din a face orice lucru cu maximă seriozitate și cu inimă, cu pasiune. Nu-l faci așa, să-l fac sau să nu-l fac, ai că-l fac. Nu, fără șovăiri, fără ezitări, cu tragere de inimă, cu pasiune în numele Domnului. Aduceți-vă aminte de Iosif. Omul ăsta este dus în Egipt, exact cum am venit noi în America, emigrant. Nu numai că a avut calitate de emigrant, a avut și poziție de rob, două rele. Și pentru că are un scop, oriunde se duce, face treabă bună. Și până la urmă ajunge, mi-a să știți ce a ajuns el în Egipt. A ajuns prinț, a ajuns ministru, a ajuns al doilea după președintele țării. Cum a reușit un emigrant? Cum a reușit un rob, o persoană care era vândută ca un animal pe bani? Omul ăsta a avut un scop, a avut un vis. S-a uitat la scopul acela și nu a lăsat pe nimeni să-l tragă înapoi. Ascultă-mă, dragul meu! Eu te înțeleg pentru că sunt om ca dumneata. De multe ori ești dezamăgit. Uneori ești dezamăgit de dumneata. De mai multe ori ești dezamăgit de oameni. Poate începând de la păstor până la ultima persoană din adunare. Uneori te dezamăgește. Și dezamăgirea aceasta te face să te defocalizezi, adică să-ți părăsești scopul și te tragi înapoi. Și nu mai ai scopul pe care l-ai avut. Dacă aveai scopul să cânți, te dai înapoi și nu mai vrei să cânți. Îți aduce aminte că și Hristos a avut un scop și îți aduce aminte că în grădină a avut un moment de ezitare, de șovăire, cum spune Pavel în versetul 14. Și a spus, Tată, dacă se poate să nu beau paharul, șovăire, dar totuși a adus aminte de scopul pe care l-a avut, pe care l-a spus în Isaia, iată-mă, trimite-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Dumneata ai spus, iată-mă, trimite-mă, mă duc la cor. Iată-mă, trimite-mă, mă duc la corul de fete. Iată-mă, trimite-mă, mă duc la fanfară. Iată-mă, trimite-mă, mă duc la ușă, la stație, la școala duminicală, la Bethany Lane, la... Nu-mi vin în minte departamentele bisericii acum. Iată-mă, trimite-mă, cui ai spus asta? Domnului. Ți-ai făcut un scop din asta. Te-ai pregătit pentru asta. Ai venit la repetiții pentru asta, ți-ai pus în inimă, ai spus familie, eu sunt corist, eu sunt fanfarist, eu sunt la departamentul de sunet, eu sunt învățător la Bethany Lane sau școală duminicală. Toată biserica a știut că faci asta și mâine te duci pe bancă. Asta este atitudine de copil sau de om mare? Știu că pot exista răni adânci, situații, circumstanțe grele pe care eu nu le înțeleg. Eu n-aș vrea să te jignesc pentru ceea ce ai făcut. Aș vrea doar să spun că noi toți avem motive să ne dăm înapoi. Știți câtă suferință există în slujire? Știți, însă știți la nivelul dumneavoastră. Nu mă înțelegeți greșit, nu bat în niciun apropo și nu vreau să mă plâng. Însă, cu cât ești implicat mai sus în slujire, cu atât suferința este mai mare, adică direct proporțională. Noi toți avem motive să ne dăm înapoi, să stăm liniștiți, să ne izolăm, să nu ne mai deranjeze nimeni. Care este scopul vieții? Să nu te mai deranjeze nimeni? Dacă Hristos ar fi făcut un scop din a nu-L mai deranja nimeni, știți unde ar fi stat? Ar fi stat pe tronul Universului. Iar noi eram în iad. Dacă Pavel ar fi făcut un scop din a nu-l deranja nimeni, ar fi rămas marele rabin în Sanhedriul care conduce țara. Însă s-a făcut un rob, a fost închis, a fost bătut, uneori a fost lipsit de cele mai elementare, împlinirea celor mai elementare nevoi. Și toate astea la sfârșit spune următoarea afirmație, glorioasă afirmație. M-am luptat lupta cea bună. Care e lupta cea bună? Să ai un vis, să ai un scop, să ai o viziune, să ai ceva de făcut pentru Dumnezeu. Și dacă alții îți vor da peste picioare, să te ții bine. Cum faci când mergi pe gheață? Te ții bine. Dacă cazi, ce se întâmplă? Te scuturi, te ridici și mergi în continuare. Și te ții bine. Nu mori acolo pe gheață că ai căzut. Nu mori, te ridici, o iei de la început. Ai un scop, trebuie să intri în biserică. Dar de la mașina din parcare până la intrare e gheață. Însă nu te lași. Și 10 minute ți-a, dar ajungi. Care ți-e scopul? Du-ți mântuirea până la capăt. Care ți-e scopul? Slujește-L pe Domnul fără ezitare. Iar dacă ai anumite ezitări, treci peste ele, treci peste ele, nu te da înapoi, nu te supăra pe mine, iar dacă te-ai supărat, treci peste supărarea asta. Și eu m-am supărat pe tine și am trecut peste supărarea mea. Mama se supără des pe copil și copilul se supără des pe mama. Tata se supără uneori pe soție și soțul se supără uneori pe soție și soția pe soț, dar se trece peste asta. Dacă ar divorța din orice supărare și dacă copilul ar pleca de acasă din orice supărare, fă un scop din a rezista. Fă un scop din a rezista, nu te lăsa, nu te lăsa. Diavolul vrea să te dai înapoi. Al doilea lucru pe care îl menționează Pavel aici în versetul 12, partea a doua. Pune-te rog versetul 12 pe scrin, Filipeni capitolul 2. Suntem din nou la versetul 12, dar citim partea a doua. Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Atenție, partea a doua. Nu doar sau nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult în lipsa mea. Primul a fost scopul, al doilea e motivația. Nu abandonați mântuirea, dar nu doar când sunt eu de față. Slujiți-L pe Domnul fără ezitări, dar nu doar când mă vedeți pe mine. Cine sunt eu? Eu-s baubau cuiva, comitetul e baubau cuiva. De ce fac copiii ceea ce trebuie? Pentru că îi pedepsește tata și mama. De ce fac oamenii mari ceea ce trebuie? Pentru că trebuie. Pe dumneavoastră vă trimite cineva dimineața la lucru? Vine mama să spună, hei, băi, trezește-te că e târziu. Nu, dimpotrivă. Poate uneori vă treziți cu o oră mai devreme că nu mai aveți somn. Grijurile vă trezesc. Când erați copii la mami, nu e așa că mama venea de vreo 3-4 ori să vă trezească și din nou vă găsea tot adormit și spunea, of, m-ai enervat, mi-ai stricat ziua, iar te-am găsit adormit. Care ți este motivația pentru scopul care l-ai? Ce scop ai? Să-ți duci mântuirea până la capăt și să-L slujești pe Dumnezeu fără ezitare. Dar ce motivație ai pentru scopul pe care l-ai? Mai pune o dată versetul 12 pe scrin, te rog. Priviți acolo. Nu doar când e cineva de față, nu. Nu. Nu, cu atât mai mult în lipsa mea. Vreau să cânți la fanfară la fel ca și cum ar fi fratele Andrei și fratele Narcis, chiar dacă nu sunt. Vreau să vii la biserică la fel de punctual ca și cum te-ar vede mami și tati sau păstorul sau ca și cum nu te-ar vedea. Nu face anumite lucruri pentru că te văd oamenii. Dumnezeu nu va fi onorat, slava e a oamenilor, nu a lui Dumnezeu. De ce faci ce faci? Încearcă să-ți răspunzi, fii sincer. De ce faci ce faci? Care ți este motivația? Care ți este motivația? Ești sincer, poți să spui în această seară, Doamne, Tu mă cunoști, mă știi, mi-ești martor, Tu știi că fac asta pentru onoarea numelui Tău. Nu mă interesează dacă-ți lăudat sau nu. Poți să spui asta? Nu mă interesează dacă-ți lăudat sau nu. Nu mă interesează dacă mă bârfește cineva. Astăzi a venit la mine un om din adunare plângând. Plângea ca un copil. E om mare, are copii. Știți de ce? Pentru că a fost lovit și batjocorii de frații lui. Mi-a fost milă de el, pentru că de multe ori eu sunt așa, indiferent dacă dumneavoastră vă pasă să știți sau nu, sau dacă m-ați văzut vreodată în situația asta sau nu. A venit plângând ca un copil, pentru că oameni care vorbesc ușor și mult și într-o zi vor da socoteală, dar acum pot continua, au batjocorit, au vorbit ce nu trebuia. A avut inima frântă. Poți să spui, Doamne, și când voi avea inima frântă, și atunci te voi sluji, că motivația mea nu este să te slujesc ca să mă aclameze oamenii, să mă onoreze oamenii. Doamne, te voi sluji oricum, pentru că motivul pentru care te slujesc e ca să te bucuri de mine. Doamne, sunt al Tău, ți-aparțin, sunt un patent în trusa Ta de scule. Sunt o șurubelniță în trusa Ta de scule, sunt o vioară în grup, sunt o tobă în grup, sunt o chitară, un pian. Doamne, n-am ce face, nu pot pleca, sunt al Tău, folosește-te de mine. Și ce dacă oamenii spun e pianul dezacordat? Așa dezacordat, cum e, cântăm cu el. Și ce dacă oamenii spun că nu e chitară acordată? Așa cum e, cântăm cu ea. Care ți este motivul? Fii sincer, care ți e motivul pentru ce faci? Nu cumva ai un motiv greșit, într-o zi Dumnezeu te va judeca și eu voi fi acolo. Într-o zi pe mine mă va judeca și dumneata vei fi acolo. Ascultă-mă, pregătește-ți inima, nu amâna, poate mâine mori. Nu amâna, poate mâine mori. Îți aduc aminte de Osea. Osea a fost o persoană care a trebuit să fie motivată de Domnul. Nu mai vorbesc despre experiența cu Gomera. Trec peste asta că am zis că nu o să folosesc mult timp și vreau să las loc de puțină cântare și rugăciune. Vreau să ne bucurăm înaintea Domnului. Este în mod deosebit seara lor. Vrem să ne închinăm ca ei, vrem să ne bucurăm cu ei. Vrem să-i vedem plângând în rugăciune și bucurându-se înaintea Domnului. Copiii noștri vrem să-i învățăm să se roage, să-i învățăm să cânte și să facem asta cu ei, ca niște modele pe care să le urmeze cu încredere. Mergând mai departe, spune cuvântul Domnului în versetul 13. Versetul 13. Care sunt resursele? Scop, motivație și resurse. Dumnezeu este acela care lucrează în voi. El vă dă voință și El vă dă puterea să faceți fapta, înfăptuirea. El vă dă. În Dumnezeu sunt resursele. Eu vă încurajez, dar eu sunt doar un om. Părinții vă încurajează, doar niște oameni. Luați-vă resursele din Dumnezeu. Când simțiți că nu mai vreți să mai faceți nimic, mergeți acasă și încuiați-vă într-o cameră și spuneți așa: Doamne, mă simt învins. Sunt nemulțumit, Doamne, că oamenii nu mă apreciază. Mă dor pentru că mă lovesc. Ei nu văd, Doamne, părțile bune ale mele și se agață, mă critică, Doamne, mă critică și mă doare atât de tare sufletul că doar mă critică, Doamne. Ce familie e asta? O mamă care își critică mereu puiul, mereu, 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 îl va zăpăci. Oameni, Doamne, mereu mă critică oamenii aceștia. Dar Tu ești resursa mea. De la Tine primesc restaurare, pace, echilibru. Mă duc din nou la biserică mâine, Doamne, și o să o iau de la capăt. Auzi, nu face resursa dumitale din mine, pentru că te vei opri într-o zi. Nu face resursa dumitale din comitet, te vei opri într-o zi. Nu face resursa dumitale din liderul de la închinare sau de la cor sau de la orice, te vei opri într-o zi. Niciun om nu te poate hrăni o viață întreagă. Omul îți dă odată, odată nu, odată uite, odată întârzie, odată îți răspunde, odată nu. Ia-L pe Dumnezeu ca resursă. Ia-L pe Dumnezeu ca resursă. Du-te la El și spune: Doamne, n-am! Doamne, n-am! Închei versetul 17. Versetul 17. Și chiar dacă ar trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură, chiar dacă va trebui să sufăr, eu mă bucur. Scopul slujirii, să-mi duc mântuirea până la capăt și să vă slujesc fără să ezit și fără să cârtesc. Fără să cârtesc trebuie să vă slujesc. Fără să cârtesc. Nici împotriva celor care mă bârfesc, nici împotriva celor care mă apreciază, împotriva nimănui să nu cârtesc. Că nu e între mine și dumneavoastră. Dacă era așa, era altfel. Este între mine și El, este între dumneata și El. Scopul este să-L slujim pe El fără cârtire și să ne ducem mântuirea până la capăt. Motivația este să facem lucrul acesta indiferent dacă ne vede cineva sau nu. Resursele, Dumnezeu este resursa mea. Și prețul, chiar dacă va trebui să sufăr pentru slujirea care o prestez aici în adunare, o să mă bucur. Chiar dacă va trebui să sufăr, o să mă bucur. De multe ori ai suferit probabil și nu știe nimeni. Poate știu membrii familiei. Poate ai fost nedreptățit. Poate trebuia să te sune cineva și nu te-a sunat. Poate trebuia să fii apreciat de cineva și a uitat să te aprecieze. Poate nici nu-mi vin prin cap suficiente exemple. Dar poate ai suferit, poate ești nedreptățit. Cine știe? Nu știu să spun. Dar poate suferi. Uite-te la ce spune Pavel. Dacă vrei să fii ca el, dacă vrei să fii unde este el, Doamne, dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură, să sufăr, mă voi bucura. Încerc să mă disciplinez pe mine personal, ori de câte ori cineva îmi provoacă o suferință, ori de câte ori aud vorbe urâte spuse despre mine și despre familia mea, ori de câte ori sunt acuzat mai tare decât i-a acuzat diavolul, încerc să spun: Doamne, în ce fel aș putea să mă apăr? Cum să spun că nu e adevărat? Cum să dovedesc? Cum să spun că e doar puțin adevărat, Doamne? Sau nu-i deloc? Și atunci spun: Doamne, dă-mi putere să mă bucur. Dacă caut o viață ideală, nu există. Există doar o viață reală. Există o viață cu operație la inimă. Există o viață cu o fetiță de 5 minute care a murit. Există o viață cu un soț divorțat, cu un părinte care a murit înainte să-și crească copiii. Există o viață cu o durere cumplită, cu cancer, cu chimioterapie, cu operații grave. Există o astfel de viață, ce faci cu ea? Te vei târî plângându-ți de milă, te vei victimiza? Sau te vei bucura înaintea Domnului și vei spune: Doamne, am fost tânăr și nu m-a durut nimic, dar de vreo 10 ani am obosit. Am vizitat-o pe sora Iosana la spital cu fratele Viorel zilele trecute, pentru că a 19-a operație pe care a făcut-o i s-a infectat. Și a spus fratele Luigi: frate Viorel, am obosit. Am obosit să fiu tăiată și să nu mai se vindece rana ca în diabet, în stare avansată, și nu se mai cicatrizează, nu se mai coagulează. Am obosit. Și i-am spus: sora Iosana, trebuie să vă odihniți și să continuați. Dacă aș putea să iau jumătate din suferință și să întreb în adunare cine vrea să primească așa suferință ca să o ajutăm, dar nu pot. O să le spun fraților ce mi-ai spus. Și frații o să te iubească, o să aibă milă de dumneata și o să se roage pentru ca Dumnezeu să te întărească. Poate ai obosit crescându-ți copiii și așteptându-i să te respecte, și în loc să te respecte și-au făcut de cap în America asta mare și ești singur și dezamăgit și te întreb: Doamne, de ce am crescut copiii dacă la vreme de bătrânețe singur și obosit sunt singur? Nu știu ce probleme ai, dar vreau să spun următorul lucru. Fă-ți un scop, ai o motivație corectă, primește resurse de la Dumnezeu și dacă pentru toate acestea va trebui să suferi, bucură-te în numele Domnului, pentru că ai onoarea să-L servești pe El. Alții suferă pentru păcat, dumneata suferi pentru Hristos. Suferi pentru strălucirea slavei Lui, suferi pentru obrazul Lui fin care L-au pălmuit oamenii răi. Suferi pentru parmele acelea care au fost perforate din pricina dumitale și ale păcatelor pe care le-am făcut. Bucură-te pentru că ai onoarea să-L cunoști, ai onoarea să-L servești. Bucură-te, bucură-te în suferință, bucură-te, învață să te bucuri, disciplinează-te să te bucuri. Firea nu se va bucura, firea va criti și va ezita, dar în Duhul bucură-te. Pune-ți gura să spun așa: mulțumesc pentru suferință, Doamne, mulțumesc pentru bătrânețe, mulțumesc pentru singurătate, mulțumesc pentru bârfele, Doamne, care cad ca o ploaie fără sfârșit de pietre mari peste sufletul meu. Mulțumesc, Doamne, și pentru că n-am dormit azi noapte, înșurubându-mă în pat, pentru suferința care mi-au provocat-o rudele cărora le-am făcut chemare să vină în America, sau le-am făcut bine, Doamne, și în loc de bine mi-au făcut rău. Doamne, mulțumesc pentru toate. Tu mă știi, Tu mă cunoști, Tu ești Dumnezeul meu. Dar nu mă dau bătut, că nici Hristos nu s-a dat. Și Te voi servi cum Te-a servit El, Doamne. Sunteți pregătiți în seara aceasta să mai punem jar pe foc, să ne uităm bine dacă facem lucrurile astea de nota 10 sau nu? Haideți să stăm în picioare și să cântăm laudele Domnului și apoi să ne rugăm. Frați dragi, să cântăm și să ne rugăm, să cântăm și să ne bucurăm în cinstea Domnului.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.